Stuur U lig en U waarheid, dat die ons lei, dat die ons bring na U heilige berg en U woninge. Amen. Nou, ons gaan vanavond uit die woord van die Here saam lees en wel uit Spreuke 24, waar ons die eerste 12 verse gaan saam lees. Nou, ek weet, Spreuke is 'n boek waar elke vers eintlik op sy eie hanteer moet word. Want daar is soveel kosbaarhede, ons het in die afgelope woensdag met die Bybelstudie ook gehoor hoe Rocky het hanteer het, waar daar soveel kosbaarhede in elke vers opgesluit is. Maar terwille net van 'n bietjie agtergrond, lees ons dan ook vanaf vers 1, Wees nie afgunstig op die kwaaddoeners nie en begeer nie om met hulle saam te wees nie, want hulle hart bedink verwoesting en hulle lippe spreek moeite. Deur wysheid word 'n huis gebou en deur verstand word dit bevestig. En deur kennis word die kamers gevul met allerhande kosbare en lieflike goed. 'n Wyse man is sterk en 'n man van kennis ontwikkel krag, want deur goeie oorleg kan jy voorspoedig oorlog voer. En die oorwinning is deur die menigte van raadgewers. Die wysheid is vir die sot te hoog, en die poort maak sy mond nie oop nie. Hy wat hom voorneem om kwaad te doen, word 'n skelm genoem. Die sonde is 'n dwaase voorneme, en die spotter is 'n gruwel vir die mensdom. Gedraai jy jou slap in die dag van benoudheid, dan skiet jou krag tekort. Red die wat na die dood gesleep word, en die wat na die slagbank wankel, hou hulle tog terug. As jy sê, kyk ons het nie geweet nie, sal hy wat die harte toets, dit nie merk nie. En hy wat let op jou siel, hy kom het te wete, en hy vergeld die mens na sy werk. En ons lees net tot daar, ons gaan nou ook net hier saam bid, en vir die Here werklik vra, om ook hierdie gedagtes wat nou uitgespreek sal word, in ons harte sal te kom seën, en het waarlik vrugbaar sal maak, so dat het sal uitgaan om sy doel te bereik. Here, ons aanbid 'n lewende God van hemel en aarde. U wat hemel en aarde gemaak het, u wat alles in stand hou, u wat van ewigheid tot ewigheid is, u wat met nietige mense bemoeienis maak. Here, u het ook in die groot raadsplan bepaal dat hierdie boodskap vanaand sal uitgaan. Ook op die wyse wat dit sal uitgaan deur die webwoord, Here, waar ons nie so mee by mekaar kan kom op hierdie stadium nie, maar dat dit nog steeds daardie voorreg is, dat die woord so kan uitgaan deur webwoord, wil ek vra hier dat elkeen wat ingeskakel is, die seën van die woord sal ervaar ook in hierdie aand. Here, dat u die naprediker van die woord sal wees, en dat u mense sal terugdring na u woord toe om te oordink dit wat hulle hoor, maar ook terug te gaan na u woord, en hierdie dinge te gaan ondersoek in die woord, of het so is, en laat ons wel handel volgens u woord, sodat u verheerlik sal word. Ons bid dit in die groote naam alleen. Amen. Nou, as teks van oordenking wil ek vers 12 voorhou, maar ek wil vers 11 ook lees. Red die wat na die dood gesleep word en die wat na die slagbank wankel. Hou hulle toch terug. As jy sê, kyk, ons het dit nie geweet nie, sal hy wat die harte toets dit nie merk nie. En hy wat let op jou siel, hy kom het te wete en hy vergeld die mens na sy werk. Nou, as thema van hierdie boodskap wil ek voorhou, sal jy kan sê, ek het nie geweet nie. Nou, die verhaal word vertel deur 'n prediker, wat op 'n stadium vertel het van 'n Duitse boeregesin, wat met die Tweede Wereldoorlog van hulle plaas af moes wegvlug, deurdat die bomme geval het, alles is plat geskiet, die huis, alles is daarmee heen, en hulle het maar gaan skuiling soek, en op 'n stadium na die oorlog teruggekom na hulle stukkie grond, en gesien dat alles weggeskiet is, en toe besluit dat hulle weer 'n huis gaan bou daar. Hy het 'n ideale stuk grond gesoek waar hulle die huis kan bou en die fondasies uitgemerk en daar soos wat in Duitsland gaan het hulle nie arbeidsmag wat ons vroeër in Suid-Afrika gehad het nie. En toe het hulle gegaan as gesin en hulle daardie fondasies begin grawe. Hierdie boer en sy gesin. Maar wat hulle nie geweet het nie, is dat daar met die oorlog 'n bom daar geval het op daardie stuk grond wat onder die grond gelê het, hy het nie ontplof nie. En sulke bomme is baie onstabiel. Met ander woorde, die geringste wat aan daardie bom gestamp word, kan hy ontplof. En hierdie gesin was besig om die fondasies te grawe, en die volgende oomblik het daardie bom ontplof, en van die gesinslede is dood en ander is ernstig beseer. Toe vra die prediker twee vrae. En die eerste vraag was, is hierdie man skuldig aan die dood van sy gesinslede? En die antwoord is onomwonde nee. Want hy is nie skuldig nie, want hy het nie geweet van daardie bom nie. Toe vra hy die vraag, maar as daar aanduidings was dat daar 'n bom is, en dat hy gewaarsku is deur kenners, dat hy daardie gebied sou moet eers veilig laat verklaar, voordat hy huis daar kan bou, want die moontlikheid is daar, dat daar bomme is wat kan afgaan. En hy sou sê, ek steur my nie daar aan nie, en hy merk die fondasies af, en hulle grawe dit, en van sy gesinslede is dood. Is hy skuldig? Dan sal ons allemaal saamstem, ja, hy is skuldig, want hy het geweet. Hy het geweet dat daar die gevaar in daar die gebied is. Nou in die lig van ons teks van oordenking, maar ook met hierdie verhaal as agtergrond, wil ek as thema nie voorhou, sal jy kan sê, ek het nie geweet nie. Sal jy kan sê, ek het nie geweet nie, dan praat ons nie van 'n tydelike gevaar, wat onder die oppervlakte van die grond lê nie, maar 'n veel groter gevaar, namelijk Godse toren. Godse toren oor 'n sondaar, wat die ewigheid tegemoet gaan, sonder God en sonder hoop. Want sou 'n sondaar in sy toestand sterf, dan kom Hebreërs 9 vers 27 in werking wat vir ons sê, en net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Prediker 11 vers 3 sê vir ons, en as 'n boom na die suide of na die noorde val, op die plek waar die boom val, daar bly hy lê. Wat sê die vers eintlik vir ons? Met ander woorde, die toestand waarin jy is die dag as jy sterf, is die toestand wat jy die ewigheid tegemoet sal gaan. Gered of ongered, want die dood is nie 'n verlosser nie, die dood is 'n vyand. Want 1 Korintiërs 15 vers 26 sê vir ons, die laaste vyand wat vernietig word is die dood. So die dood is nie 'n redder nie, baie mense dink, sla my hand aan eie lewe, en ek is die ewigheid in. Die dood is nie 'n redder nie, die dood is 'n vyand, hy verewig jou toestand waarin jy was voordat jy gesterf het. En dis wat Prediker 11 vers 3 vir ons sê. Met ander woorde, die mens sal moet besef, hy is 'n sondaar, uit nodig om voor God te buig. God se oordeel wag op elke mens, wat nie met God deur Jesus Christus se soenverdienste versoen is nie. Ja, ons praat van die gevaar van 'n ewige oordeel. 'N ewige oordeel, wanneer 'n mens in hierdie lewe sou aangaan asof daar nie 'n God is nie, asof daar geen God bestaan nie, en asof hy maar kan aangaan op hierdie pad, met die gedagte op die ouens sal ek sê, ek het nie geweet nie. Nou ek wil hierdie gedagte wil ek behandel onder drie hoofpunte, met hulle onder afdelings. Nou die eerste waar ons gaan kyk, die mense beroep op onkunde. Die mens wat hom daarop beroep, dat hy nie geweet het nie. Die tweede gedagte, God toets die harte. En dan die derde gedagte, God sal regverdig vergeld. God wat die harte toets, sal die mens regverdig vergeld. Nou in die eerste plek kyk ons, na daardie gedagte wat sê, die mens beroep hom op onkunde. In die eerste plek staan ons daarby stil, dat die mens hom beroep op onkunde, dat hy hom nie tot God moes bekeer nie, anders gestel, die mens beweer, dat hy nie geweet het nie. Dat hy slegs deur Jesus se soenverdienste gered kan word nie. Want baie mense probeer werk vir hulle saligheid. Baie mense dink dat al die godsdienste kom maar op die ou end by dieselfde God uit. Maar die woord van God is baie duidelik, dat Jesus Christus die enigste weg is. En daarom lees ons in Spreuke 24 vers 12, as jy sê, kyk, ons het dit nie geweet nie. Ander woorde, as jy sê, ek het nie geweet nie, terwyl daar soveel faktore is wat vir ons wys dat ons met Jesus Christus versoen moet word, terwyl die woord van God vir ons sê, ons moet met Jesus Christus versoen word, dan gaan dit nie as 'n verskoning dien nie. Alle mense wil deel hê in die ewige lewe, maar ongelukkig sal die meerderheid dit nie sien nie, juis omdat hulle beroep op onkunde, ek het nie geweet nie. Matteus 7 vers 13 tot 14 sê vir ons, gaan in deur die noupoort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daar deur ingaan, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Hoekom? Omdat mense hulle self wil regverdig, omdat mense onkunde bepleit, terwyl hulle weier om God se woord te lees en te luister na die stem van God. Hoeveel keer is die vraag al aan mense gevra, waar gaan jy die ewigheid deurbring? En ek kan vir jy sê, hierdie vraag het ek vir baie mense gevra, op grond daarvan dat ek self dieselfde antwoorde in my ongeredde dae gegee het. Want wat is die antwoorde wat ons dikwels kry? Ek dink daarom ek sal eendag in die hemel wees, want ek, en dan volg die goeie redekie wat uitgelig word, ek lei 'n goeie lewe. Ek hoop om daarom eendag in die hemel te wees, want ek doen goed aan ander. Ek glo dat ek eendag in die hemel sal wees, want ek lees my Bybel. Kan jy sien waarop word die klem gelê? Die ek, dit wat ek doen. Of mense sal sê, ek weet nie of ons in hierdie lewe werklik kan sê waar ons gaan wees nie. Ons sal my eendag moet sien waar ons die ewigheid gaan deurbring. Ek wonder wat sal u antwoord wees as hierdie selfde vraag nou aan elkeen wat inluister afsonderlik gevra sou word. Wat is u antwoord op hierdie vraag? Of gaan u ook sê, ek het nie geweet nie. Die rede vir hierdie antwoorde waardeur mense hulle self vir ons skuldig deur te sê, ek het nie geweet nie, lê opgesluit in drie redes wat ek in kort wil behandel. In die eerste plek, die mense hart wat bedrieglik is. Want ons lees in Jeremia 17 vers 9, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja verdorwe is dit, wie kan dit ken? Die mens se hart is bedrieglik, daarom wil hy nie sy verlore toestand erken nie, daarom wil die mens ook nie die sonde toestand van sy hart erken nie, daar die boosheid wat in die hart is, want ten spyte van al daar die boosheid en gruwels, sien ons dat mense hulle beroep dat hulle nie so sleg is nie. Want Markus 7 vers 21 tot 23 sê vir ons, want van binnen uit die hart van die mens kom slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie boosheid kom van binnen uit en maak die mens onrein. En terwyl ek hier nou hierdie voorlees, toe kom 'n gedagte op van wat ou Domie Chris Cronier eendag gesê het. Hy sê, sonde is soos daardie melk op 'n warm plaat. Jy kan hom toedruk, maar as hy begin oorkook, kook hy oor. Jy kan sonde onderdruk, maar sonde gaan oorkook. Jy kan hoe mooi lewe voorhou vir 'n skyn, maar daardie sonde gaan iewers oorkook. En ek wil vir u sê, ten spyte van hierdie bose toestand van die mens, ontken hy sy verlorenheid en maak hy daarop aanspraak, hy het nie geweet hy moet gered word nie. Nou ek het 'n aantal jare terug by die werk, het 'n persoon van 'n ander departement, ons het mekaar geken van sien, nie persoonlik ontmoet nie, maar moes hy my oor 'n saak kom sien en daar het ons mekaar toe ontmoet. Die eerste keer wat ons nou werklik ons aan mekaar kon voorstel. En hierdie persoon het sy probleem uitgelig en met my begin praat. En ek luister so na die persoon, want onbeskaamd kom hy met hierdie vuil taal en hierdie vieslike woorde en ek staan hom so en luister. En toe hy klaar sy sin gepraat het, sê ek vir meneer, waar gaan jy die ewigheid deurbring? Hoekom vra jy my so 'n vraag? Ek sê ek vra vir jou die vraag, want ek luister na jou taal. Toe sê hy vir my, ek sal hemel toe gaan. En ek sê vir hom, nou, hoe kan jy so sê? En hy sê, ach, daar is baie mense slegter as ek. Kan jy sien wat 'n gesindheid openbaar die mens? Net so lank daar iemand slegter as ek is, en dan is ek daarom nie so sleg nie. Aan die ander kant is daar talle mense wat week na week onder die geklank van die woord sit, sonder om hulle verlore toestand te erken, omdat die bedrieglike hart hulle mislei, want hulle dink omdat hulle in die kerk is, daarom is hulle kinders van God. Die vraag is net, het jy al God se stem gehoor, wat saam met jou gees getuig, of luister jy na die bedrieglikheid van jou hart? Dis jou bedrieglike hart wat vir jou sê, jy is nie so sleg nie. Maar die oomblik wat jy in God se deursoekende lig kom, kan 'n mens nie anders as om te erken die vuilheid van sonde nie. Dan eers besef ons hoe geweldig sonde is. Selfs daar die ou geringe sondetjies, begin ons besef die grootheid en die vuilheid van sonde. Die probleem kom egter daarby in dat mense in die meeste gevalle nie met die vuilheid van hulle sondes wil breek nie. En daarom dat hulle volhard in hulle sonde, want die sonde is nog te lekker. Hoeveel mense beroep hulle op hulle onkunde omdat hulle iewers 'n gebed gebid het? Maar hulle weier om met hulle sonde te breek, en hulle dink hulle sal eendag vir die Here kan sê, ek het nie geweet nie. My vriend, jy sal nie vir Jesus kan sê, ek het nie geweet nie. Want Titus 2 vers 11 sê vir ons, want die reddende genade van God het in alle mense verskyn. Die boodskappe van vandag in besonder, is boodskappe wat daarop gerig is, dat ons ons harte sal ondersoek, in die deursoekende lig van God se woord. Wanneer God met ons praat, laat ons sal luister en sal handel, nie na die misleiding van ons hart nie, maar op grond van God se woord. 'N verdere rede waarom mense hulle daarop beroep, dat hulle nie geweet het nie, lê daarin opgesluit, dat mense hulle eie standaarde stel, mense hulle eie maatstaf stel, op grond waarvan hulle dink, om eendag die hemel te bereik. Of om te dink waar op grond hulle gered sal word. Want Romeine 10 vers 3, want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Hoeveel keer het ek hierdie gedagte al oordink in my eie hart? Toe ek daar is 33-jarige man, jong man daar in my studeerkamer, voor God gebuig het, my sonde toestand besef het. En besef het hoe vuil sonde is, en toe ek met God vrede gemaak het, daar die aand, maar wat het ek in daar die aand gedink? Ek het teruggedink in my lewe, en ek het gesien daar is 11-jarige kind, toe ons die tyding kry van my broerse dood, hoe ek in my hart geredeneer het, en gesê het, ek glo my broer is in die hemel, want ek het 'n verandering in sy lewe gesien, hy is 15-jarige, ek was 11 jaar oud, maar ek kon 'n verandering in sy lewe sien, my ouers het die Here gedien, ek glo hulle is by die Here. Maar ek het daarom daardie dag in my hart geredeneer, ons kan nie nou met sekerheid sê nie, maar ek dink daarom ek sal eendag hemel toe gaan, en toe het ek al hierdie punte opgenoem, ek is in 'n godsdienstige huis, ek gaan kerk toe, ons lees elke aand die Bybel, God het dit kom uitwys, die oomblik toe hy my siel red, kom wys hy vir my hoe die mens met bedrieglikheid van sy hart staan en redeneer, en dit was nie die enigste geval nie, dit was hoeveel keer wat dit in my lewe gekom het, wat ek geredeneer het deur 'n bedrieglike hart, en dat ek my eie standaarde probeer opstel het. Die geregtigheid wat deur die mens daar gestel word, berus op 'n stel reëls van moets en moenies, asof die mens deur jou werke God kan behaag, terwyl God vir ons in sy woord sê, volgens Efesiërs 2 vers 8 en 9, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dis 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. God sê, sy woord sê ook vir ons in Jesegiel 18 vers 4, die siel wat sondig, die moet sterwe, terwyl die mens met sy eie standaarde vir jou sal sê, ek is nie so sleg nie. Terwyl die mens dink, ek kan met my standaarde, kan ek voor God gaan staan. 1 Korintiërs 6 vers 10 sê vir ons, moenie dwaal nie. Geen oreerders, afgode dienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Mense beroep hulle daarop dat hulle kinders van God is, terwyl hulle nog nooit met Jesus se bloed gewas is nie. Daarom dat mense in hierdie moderne tyd geen probleem het met sonde so saambly, voorhuwelikse seks, matig drink, rook, vloek en al daardie dinge nie. Ongelukkig het hierdie siening ook deel geword van sekere kerke. Toe ek in die afgelope Desember daar in Kempton Park van die boodskappe moes waarneem, en ek ry die sonoggend ry ek so daar na Kempton toe, en ek sien op die lamppale een of ander kerk se naam, 'n groot kerkgenootskap in die land, wat sê dat hulle nie noodwendige probleem het met saambly as jong mense saambly nie, terwyl God se woord vir ons uitdruklik sê, moenie dwaal nie, geen oreerders of afgode dienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Sulke kerk en persone se maatstaf en standaarde is 'n bedrieglike standaard waardeur mense mislei word, want God se woord sê in die 11de vers, en dit was sommige van julle, maar jylt jy laat afwas, maar jylle is geheilig, maar jylle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God. So maatstaf en standaard wat die mens aan homself voorhou, is bedrieglik. Terwyl God se woord uitgesproke is, terwyl God se woord pertinent sê, jy kan nie met hierdie sondes die ewigheid ingaan nie. Terwyl God se woord sê, jy moet afgewas word, hy sê, dit was sommige van julle, wat vir ons sê, daar het 'n verandering gekom, mense wat hulle nood besef het, en voor God kom buig het. En daarom sê 2 Korintiërs 6 vers 1 en 2, en as medewerkers vermaan ons julle ook, dat julle die genade van God nie te vergeefs mag ontvang nie. Want hy sê, in die tyd van die welbehae het ek jou verhoor, in die dag van huil het ek jou gehelp, kyk nou is die tyd van welbehae, kyk nou is die dag van huil. En ek wil vir u sê, hierdie boodskappe wat vandag uitgegaan het, is met 'n spesifieke doel. Ek wil vir u sê, die stryd wat ek daar in my studeerkamer gehad het, om hierdie gedagtes voor te berei, die boodskap van vanmôre, die boodskap van vanaand, kan ek vir u sê, God praat met 'n siel, dat hy nie langer teen die prikkel sal skop nie, maar dat hy voor God sal buig, terwyl die geleentheid nog daar is. Maar 'n verdere rede waarom mense hulle daarop wil beroep, dat hulle nie geweet het nie, lê daarop opgesluit, dat die mens ontken dat daar gevolge vir sy dade sal wees. Ons lees in Jesegiel 8 vers 12. Toe sê die Here vir my, het jy gesien mensekind wat die oudstes van die huis van Israel in die duisternis doen? Elkeen in sy kamers met beeldwerk. Nou moet jy luister, want hulle dink, die Here sien ons nie, die Here die land verlaat. En ek wil vir u sê, daar is baie wat dink die Here het die Suid-Afrika verlaat. En daarom sien ons dat die sondes nie meer daar in die binnenkamers en in die duisternis gedoen word nie. Dit word deesdae helder oordag in die openbaar, word dit gedoen waar mense hulle met sondes besig hou. En mense dink daar is geen gevolge vir hulle dade nie. Hulle gaan voort van erg na erger. En hoeveel keer het ek gesê, hulle wat moord pleeg, hulle wat diefstalle pleeg, as hulle besef hulle gaan voor 'n lewende God staan, dan wonder ek of hulle dit sou gedoen het. Maar hulle sal omdat hulle nie besef nie, omdat hulle dink dat daar geen gevolge is nie. Prediker 8 vers 11 sê vir ons, omdat die oordeel oor 'n verkeerde daad nie gou voltrek word nie. Daarom is die hart van die mensekinders in hulle vol om kwaad te doen. Ander woorde, daar is geen gevolge nie. En ek wil vir u sê, dis wat in ons land aangaan. Hierdie korrupsie, hierdie bedrog, hierdie moorde, want hulle kom weg met een, hulle kom weg met twee, en dit word net makkeliker. Sal mense ooit weer vir Jesus kan sê, ek het nie geweet nie, terwyl sy uitnodiging opnuut ook in hierdie oomblik uitgaan. Maar ons sien in die tweede hoofgedagte, God toets die harte. In die tweede plek sien ons ongeag waarop die mens hoop om sy saligheid te bou, ongeag of die mens om daarop wil beroep dat hy nie geweet het nie, dit is God wat die harte toets, want ons lees in Spreuke 24 vers 12, as jy sê, kyk ons het dit nie geweet nie, sal hy wat die harte toets dit nie merk nie, en hy wat let op jou siel, hy kom het te wete. God deursoek die hart van die mens, en daarom sal geen mens kan sê, hy het nie geweet nie. Daarom sal geen mens kan sê, maar ek het nie geweet, is sonde nie. Want God deursoek het, en hy kom wys dit aan die mens uit, dat hy sy toestand voor God sal sien. Sal ek ooit die dag van my redding vergeet, toe God sy deursoekende lig op my lewe geval het. En ek kan vir u sê, ek het soveel geleenthede gesien, wat God met my gepraat het. Ek het die geval genoem, toe ek 11-jarige seun is, in die tyding gekry het van my broer se dood. Maar weet jy hoeveel gevalle was daarna, wat ek besef het, as ek daar gesterf het, was ek die ewigheid in. Hoeveel gevalle was daar, wat God met my gepraat het deur sy woord, wat ek besef het, die Here praat met my, en ek het maar net van my af weggestoot, en maar aangegaan met my lewe. Soveel geleenthede, wat God met my bemoeienis gemaakt het, soveel kere, wat hy by my kom pleit het, en weet jy, daar die dag toe ek oortuig is van my oortredinge, toe ek oortuig is van sonde, toe ek na Jesus toe vlug met my sonde, toe staan dit vir my duidelik uit, en ek het net geweet, ek sal nooit kan sê, Here, ek het nie geweet nie, want al daar die geleenthede was geleenthede wat die Gees van God by my gepleit het. Die vraag is net, hoe toets die Here die hart van die mens? Ons sien in die eerste plek, God toets die hart van die mens deur die mens se gewete. Want ons lees in Spreuke 20 vers 27, die gees van die mens is 'n lamp van die Here, dit deursoek al die kamers van die binneste. God het aan elke mens daardie unieke eienskap gegee van 'n gewete, wat in die siel van die mens gesetel is. Daardie stem in die binneste, wat van die mens kom oortuig, wanneer hy met sonde besig is, wanneer hy met 'n verkeerde optrede besig is. Dit is so, dat die gewete afgestomp kan word. En ek weet, daar is baie mense se gewetens afgestomp, deur herhaalde sondes en hulle te verhard en net voort te gaan, word die gewete afgestomp. Maar ek wil vir u sê, daar is geen persoon wat van sy gewete ontslaa kan raak nie. En daarom sal sy gewete hom altyd herinner. Ongeag hoe afgestomp hy is, maar iewers op 'n stadium sal daardie gewete opgeskerp word. As ek na die woord van God kyk in 1 Timoteus 5 vers 24, dan lees ek die sondes van sommige mense is baie duidelik en gaan voor hulle uit tot die oordeel. Dis daar die openbare sondes waarvan allemaal weet, daar die persoon is een dronkklap of wat ook al. En dis sondes wat vir hom vooruit gaan, dis aan sy naam gekoppel, allemaal weet dit. Maar hoeveel mense is met daar die sondes in die geheim besig? Hoeveel mense het daar die verborgen sondes waarvan niemand weet nie? Net hy. Hy dink net dis hy, maar God weet dit ook. En daarom sê die woord van God vir ons, Die sondes van sommige mense is baie duidelik en gaan voor hulle uit tot die oordeel. Maar volg ander eers agterna. Dis wanneer die gewete opgeskerp word. Wanneer die mense in die oordeel kom, sal jy nie 'n afgestompte gewete hê nie, want God sal daardie gewete kom opskerp. Laat jy jou toestand sal besef, die geleenthede sal besef, die sondes waarmee jy besig was. Is dit nie presies wat met die ryk man gebeur het volgens Lukas 16? Toe hy vir Abraham gevra het, stuur tog vir Lazarus, dat hy my broers dringend gaan waarsku nie. Want hy het skielik daar in die oordeel, daar in die verdoemenis, het hy besef, dit wat ek en my broers doen, die sondes wat ek doen, die verwerping van God se woord, kyk waar hy dit my opgeëindig, en dit wag vir hulle. En skielik is hy gewete opgeskerp, en daar het die doderyk vra, gaan waarsku tog my broeders. Onder ware sonder oortuiging is het opvallend hoe opgeskerpe mense gewete is. Mag God in hierdie dag genade gee dat 'n sondaar se gewete opgeskerp sal word tot redding. Want as hy volhard daarin, sal het wees tot oordeel. Maar ons sien God toets die hart van die mens deur sy woord. Daarom dat Jesus vir die skare gesê het wat graag na hom geluister het, volgens Johannes 12 vers 48. Wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel. Die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Net soos in die tyd van Jesus se omwandeling op aarde, vind ons mense wat week na week onder die geklank van God se woord sit. Sommige geniet dit, en selfs geniet hulle dit so dat hulle agter predikante aanloop, sonder om hulle saak met God te skik, sonder om tot bekering te kom. Die woord kom so wonderlik na ons, en ag, ons voel so gesis in die woord, en dis miskien die probleem van ons tyd, daar is te veel predikers wat mense sis, terwyl ons moet wys en waarsku op die tyd waarin ons leef, in die nood van 'n siel, in sy sonde. My vriend, as jy, dat jy is, weet dan dat die woord van God in hierdie dag, uitgaan sodat jy gewaarsku kan word. En as jy gewaarsku word, is dit sodat jy nou tot die besef van jou toestand sal kom. Want as dit nie oordeelsdag is, sal dit te laat wees. En jy sal nooit kan sê, ek het nie geweet nie. God se woord toets die hart van die mense, ook in hierdie oomblik. Daarom lees ek in Hebreërs 4 vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En dring deur tot die skeiding van siel en gees, en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van hoe legging en gedagtes van die hart. God se woord dring in, en God se woord kom wys vir ons die sonde uit, maar die mens druk het dood, en die mens wil nie meer God se woord hoor nie, daarom word die Bybel nie meer gelees nie, daarom wil die mense nie meer aan die geklank luister nie, van die woord gaan nie, maar hulle gaan na predikers, wat hulle in gewete sis. God sal die hart van die mense deeglik en regverdig toets. Maar ons sien God toets die hart van die mens deur die Heilige Gees. Want ons lees in Johannes 16 vers 7 en 8. Maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle en voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Kan ek vir u sê, ons het nou hierdie gedagtes geskei en ons het gekyk na die Heilige Gees, die woord en die mense gewete, maar hierdie drie werk saam. God die Heilige Gees gebruik die gewete van die mens. God die Heilige Gees kom verlig die woord van God in die sondaar se hart sodat hy sy toestand sal kan besef. En daarom is hy besig om te waarsku, want die Hebreërbrief sê vir ons in Hebreërs 2 vers 3 tot 4: Hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid veronagsaam, wat, nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het, terwyl God ook nog saamgetuig het deur tekens en wonders, en allerhande kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees, volgens sy wil, hoe sal ons ontvlug? En is juis hierdie gedagte volgens Hebreërs 2 vers 3, wat hy die vraag vra, hoe sal ons ontvlug, wat my by die laaste hoofgedagte bring, en dit is dat God die oortreder, die mens regverdig, sal vergeld. Want ek lees in Spreuke 24 vers 12, as jy sê, kyk, ons het dit nie geweet nie, sal hy wat die harte toets dit nie merk nie, en hy wat let op jou siel, hy kom het te wete, en hy vergeld die mens na sy werk. Ons lees ook in Handelinge 17 vers 30 en 31. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral, dat hulle moet bekeer, omdat hy dag bepaal het, waarop hy die wereld in gerechtigheid sal oordeel deur 'n man, wat hy hiervoor aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur om hy die dode op te wek. God het die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan alle mense oral dat hulle gered moet word, dat hulle sal bekeer, ook aan ons in hierdie moderne geslag. Daarom sal ons nie daarop kan beroep en sê, ons het nie geweet nie, want God het die tye van onkunde oorgesien. Ons leef nie meer in tye van onkunde nie. God se woord is tot ons beskikking. Die Heilige Gees is uitgestort. Die Heilige Gees kom werk die oortuiging in harte en daarom het God 'n dag bepaal wat elke mens tot van woording geroep sal word. Hierdie dag waarop die mens van woording sal moet gee, is nie in hierdie lewe nie. Want solank ons die stem van die Heilige Gees in hierdie lewe hoor, is dit daarop gerig dat 'n sondaar hom sal bekeer en by God sal uitkom. Maar wanneer dit sal wees in die lewe hierna, wanneer die persoon gesterf het, dan is dit wanneer God se genade verby is en wanneer God se oordele oor 'n persoon sal wees. Let op die woorde van Johannes 3 vers 18, wat ons vanmôre ook aangehaal het, hy wat aan hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. Sê die woord van God nie in 'n vers wat ek reeds aangehaal het, Johannes 12 vers 48, wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel. Die woord wat ek gespreek het, sal hom oordeel in die laaste dag. Die woorde van Hebreërs 12 vers 25 sluit hierby aan. Pas dan op dat jy hom wat spreek nie afwys nie. Want as hulle nie ontvlug het nie, wat hom afgewys het toe op die aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons wat ons van hom afkeer, nou dat hy die hemele spreek. 'N Ernstige waarskuwing. God se oordeel is aan die kom. God sal regverdig oordeel. Daar's geen mens wat 'n onregverdige oordeel sal kry nie. Jy sal nie kan sê ek het nie geweet nie. Jy sal voor God staan oop en bloot met 'n opgeskerpte gewete wat sal kom uitwys die sonde, die geleenthede wat jy gehad het. Daarom lees ons in Openbaringe 20 vers 12 en ek het die dode klein en groot voor God sien staan en die boeke is geopen en die ander boek, die boek van die lewe is geopen en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. Elke daad, elke gedagte, elke woord is opgeteken en daarvoor sal die mens verantwoording doen. Maar God het in sy genade, het hy redding bewerk, deur verlossing te bewerk deur Jesus Christus. En daarom is die uitnodiging vir die sondaar om na Jesus te vlug terwyl daar nog die geleentheid is. Want ons lees in Jesaja 1 vers 18, kom nou laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde so skarlaak en dit sal wit word so sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Kom nou, sê die Here. Jy wat bewus word van jou toestand, jy wat bewus word, dit wat jy nog altyd as verskonings voorgehou het, dit sal nie staande bly voor God nie. Jy wat bewus is van jou toestand, hy sê, kom nou, net soos jy is. Hy sê, jou skoon was. Hy wil jou red. Hy sê, God van genade. Hy sê, barmhartigheid uitgestort oor die mens, sodat hy kan red. Maar as die mens volhard, is dit God se oordele wat wag. Ons leef aan die einde van hierdie kerkdispensasie. Jesus se koms is op hande. Dis vanmôre het ek die vers aangehaal en ek lees dit weer. 2 Petrus 3 vers 9, die Here vertraag nie die belofte van sy wederkoms, soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Kan ons sien hoe God nog steeds pleit? Kan ek saamvat dit wat ons vanaand behandel het? Ons het gesien dat geen mens, ongeag die bedrieglikheid van sy hart, of die eie standaarde wat die mens vir hom opstel, of die ontkenning van die gevolge van die mense dade, ooit vir God sal kan sê, hy het nie geweet nie. Ons het ook gesien dat God die hart van die mens, deur die mense gewete, God se woord en die oortuiging van die Heilige Gees toets, sodat geen mens sal kan sê, dat hy nie geweet het nie, maar dat hy hom tot God kan bekeer. Ons het ook gesien dat God die mens, wat nie wil breek met sy sondes nie, juist vanuit hierdie deursoekende oortuiging regverdig sal vergeld. In die lig van hierdie ernstige waarskuwing reik God steeds 'n versoenende hand na die sondaar uit om hom te red. Godse bemoeienis is ook in hierdie oomblik. Dis hoekom hy sy woord uitstuur. Dis hoekom die woord ook oor die senders uitgaan, sodat mense die woord kan hoor, sodat mense voor God kan buig. Het jy waarlik sekerheid van saligheid? Want vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. En toe God dit laat neerpen het, het hy nie grappies gemaak nie. Wanneer God sê, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God, dan bedoel God wat hy sê. Wil jy nie God se genade wat hy jou nou bied, aangryp nie? Wil jy nie daar waar jy jou nou bevind, tot die Here wend en kom pleit en voor die Here bely jou sonde toestand? Sodat jy gered kan word vir tyd en vir ewigheid nie. Mag God genade gee, dat jou toestand betyds sal besef. Amen. Here, ons sê vir jy baie dankie vir 'n wonderlike voorreg, om in hierdie dag, hierdie boodskappe te kom bring, met 'n duidelike oproep wat jy op my hart afgedruk het, my Here, 'n oproep wat na elke mens uitgaan wat hierdie boodskappe gehoor het, om hulle tot God te bekeer. Here, en ek wil vra dat hulle op hierdie oomblik by die mens sal verby kyk, en na die een wat die woord gestuur het sal kyk. Hulle toestand voor u sal besef en voor u sal buig. Here, ons bid vir bekeringsgenade. Ons bid nie net 'n verbetering in mense se lewens nie, ons bid nie vir 'n blaadjie omslaan nie. Maar Here, ons bid vir 'n hartgrondige redding, wat u siel sal kom geniet maak, kom skoon maak, dat almal sal weet, daardie persoon het met God ontmoet. Ons bid dit in die grote naam alleen. Mag die genade van Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees met die wees en bly. Amen.